Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentice Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio za list Kurir da i dalje čeka dogovor sa Aleksandrom Vučićem, a nakon informacije koju su prenijeli mediji da se odlučio kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima. Kakve su mu šanse ako to uradi?
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati medijskim blaćenjem.
Zbog najave revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, danas najavljena sjednica državnog parlamenta u Sarajevu odgođena.
Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenosti, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu.
Nakon jučerašnjih dešavanja koja su obilježili brojni verbalni incidenti, meteži, gužva u crnogorskom parlamentu, danas stižu osude.
Mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pre 9 godina završen je jedan san na Kosovo, počeo je drugi. Završena je borba za slobodu i počeo je rad na učlanjenju Kosova u NATO i Evropsku uniju. Izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na svečanoj sednici Skupštine povodom 17. februara 9. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Predsjednik SAD-a Donald Trump čestitao je Hašimu Tačiju dan nezavisnosti. U Podgorici ispred vlade protestovalo više od 2000 majki kojima su umanjene mjesečne naknade za troje ili više dece. Policija ih je sprečila da uđu u zgradu.
Incident je nastao kada su majke koje protestuju zbog umanjenja mjesečnih naknada za troje ili više djece pokušale da na silu uđu u zgradu vlade, što je spriječio kordon policije. Jedna od organizatorki, Željka Savković, je nešto kasnije rekla da majke traže da ih primi neko iz vlade. Iz vlade su pozvali nezadovoljne majke da podnesu zahtjev na koji će biti odgovoreno naredne sedmice, što su okupljeni uprkos molbama organizatorke Željke Savković da se raziđu odbili. U međuvremenu protestu su se pridružili i predstavnici opozicionih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je danas tokom prvog susreta sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom da je Washington spreman na saradnju sa Moskvom ako je to interesu SAD-a.
Kao što sam rekao tokom saslušanja u Senatu, Sjedinjene države će razmotriti mogućnost saradnje sa Rusijom kada možemo naći oblasti praktične saradnje koje će koristiti američkom narodu. Tamo gdje se ne budemo slagali, SAD će potencirati svoje interese i vrijednosti, kao i one svojih saveznika. Dok tražimo novi zajednički teren, očekujemo da Rusija ispoštuje sve obaveze prema sporazumu iz Minska i radi na smirivanju nasilja u Ukrajini.
Tokom susreta u Bonu, Sergej Lavrov je kazao da se njegova zemlja ne meša u unutrašnja pitanja drugih.
Ima mnogo pitanja o kojima treba da razgovaramo. Verujem da će svaka tema definisati parametre naše buduće saradnje.
Američki ministar odbrane James Mattis je izjavio da Rusija mora da poštuje međunarodne norme, kao što se očekuje od svih ozbiljnih država na planeti da to čine.
Nismo u situaciji da vojno sarađujemo sa Rusijom, ali će naši politički lideri nastaviti da se angažuju u pronalaženju zajedničkih temelja za saradnju, tamo gdje se Rusija pridržava preuzetih obaveza. U tom slučaju možemo se vratiti nekoj vrsti partnerstva koje je ranije postojalo sa Sjevernoatlantskom alijansom. Međutim, Rusija najprije mora da pokaže da poštuje sporazum Rusija-NATO.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za list Kurir da i dalje čeka dogovor sa Aleksandrom Vučićem te da prije toga neće donijeti nikakvu odluku. Ova izjava uslijedila je nakon informacije koju su prenijeli mediji da se Nikolić odlučio kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima. Analitičari ocjenjuju kako su mnoge opcije u igri, no kako navode u prilogu Branke Trivić, ako se bude kandidovao, šanse su mu gotovo nikakve.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić očekuje da će sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem postići dogovor koji je u interesu Srbije i ne želi nikakve podele, rekla je ruskoj agenciji Sputnik u predsjedništvu Srbije Nikolićeva savjetnica za medije Stanislava Pak. Snaga poverenja građana predsjednika Srbije Tomislava Nikolića obavezuje da nastavi aktivno da učestvuje u izvršnoj vlasti, dodala je ona. Ta izjava, međutim, nije stavila tačku na političku konfuziju u zemlji. U samo dva dana predsjednik Tomislav Nikolić je o svojoj kandidaturi za predsjedničke izbore dao dve različite izjave. U utorak je novinarima rekao da je jedino izvesno da se neće sam kandidovati ukoliko ga ne kandiduje Srpska napredna stranka. Predsjedništvo Srpske napredne stranke je istog dana popodne donelo jednoglasnu odluku da kandidat za predsjednika Srbije bude Aleksandar Vučić. Dan kasnije, u sredu, Tomislav Nikolić unosi nejasnoću time što je na pitanje odustaje li od kandidature odgovorio:
Bože zdravlje, dogovorit ćemo se.
Nekoliko ministara iz Vučićeve vlade izuzetno oštro se osvrnulo na medijska saznanja da će se Nikolić navodno kandidovati za predsjednika. Lider Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, Ivica Dačić, ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Aleksandra Vučića. Ukoliko je sujeta jedini razlog kandidovanja Tomislava Nikolića, to je velika i duboka greška, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin i dodao:
Ukoliko predsjednik Nikolić zaista bude hteo da se svrsta uz Jankovića i Jeremića, onda to govori da svi mi koji smo glasali za njega, da smo negde pogrešili. Aleksandar Vučić je čovjek koga je Srbija izabrala da sledi, čovjek od koga Srbija očekuje da će sačuvati stabilnost, da će sačuvati mir i da će nastaviti sa ekonomskim razvojem.
U ovom političko-medijskom trileru u Srbiji, u kojem je zbog ćutanja vlasti teško razlučiti informacije od spekulacija, svetlo dana ugledalo je i navodno saznanje da je šef države Tomislav Nikolić u utorak poslao pismo premijeru Aleksandru Vučiću u kojem od njega traži mesto lidera SNS-a i predsjednika vlade u zamenu za podršku u trci za šefa države. Mnoge opcije su u igri, i da se Nikolić zaista kandiduje iz osvete Vučiću, ali i da se ne kandiduje nego da poveća svoj ulog, ne bi li izdejstvovao neke sinekure za sebe, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić. Ako se bude kandidovao, prognozira on, šanse su mu gotovo nikakve.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati. Medijskim blaćenjem. Tu će biti iz dana u dan govoreno o kućama koje Tomislav Nikolić bespravno podigao, o sredstvima Dragičine fondacije koje on ima pucere na glavi, i to će biti iskorišćeno.
Naš sagovornik dodaje da Nikolić može da privuče i deo socijalista da glasa za njega. Jednom delu njih Nikolić je bliži od Vučića, a pored toga nikako im ne odgovara što nemaju svog kandidata za predsjednika, pa se lako može desiti da ne poslušaju savjet svog šefa Ivice Dačića da podrže Vučića. Upitan može li eventualna Nikolićeva odluka da trči predsjedničku trku dovesti do podela u Srpskoj naprednoj stranci i do toga da Vučiću oduzme deo glasova stranke, Bakić kaže da bi Nikolić mogao odatle dobiti minoran broj glasova.
Nikolića ljudi u SNS-u vole, ali on im ništa ne može doneti. A svi su u politiku ušli radi čara, a ne radi ideja. I u tom smislu oni će glasati za onog čovjeka koga se plaše, ali od koga interesno zavisi. Za Vučića.
Na sednici glavnog odbora Srpska napredna stranka bi u petak trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za Zašto objašnjava zbog čega se razilaze dugogodišnji politički partneri, premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio kandidaturu za predsjednika države, i Tomislav Nikolić, koji je očekivao podršku Vučića i Srpske napredne stranke za drugi mandat na toj poziciji.
Da je strongman režim koji je izgradio gospodin Vučić očigledno ima svoje granice i svoje slabosti. Uz njega on nije dopustio da izraste ni jedna politička ličnost u stranci i oko stranke. Toga je dovalo do rizika da će SNS izgubiti izbore za predsjednika i toga očigledno na tijelo da ide jednim putom kojim sigurno prije godinu dana još nije razmišljao i nije bio planiran.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Već danima traju polemike u Bosni i Hercegovini oko najave Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, o mogućem pokretanju revizije tužbe te države protiv Srbije za genocid. Prva institucionalna kriza bila je vidljiva danas kada je odgođena sjednica državnog parlamenta jer su poslanici iz Republike Srpske odbili da učestvuju u radu dok kolektivni šef države ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Marija Arnautović ima detalje.
Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je nakon što se nisu pojavili zastupnici iz Republike Srpske koji su još jučer odlučili da neće učestvovati u njenom radu. Tražili su da sjednica bude odgođena dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džafirović ipak je otvorio sjednicu i odmah najavio pauzu.
Konstatujem dakle, da sjednici od 14 zastupnika iz entiteta Republika Srpska prisustvuje samo jedan zastupnik. Koleginica Krišto i ja smo obavili konsultaciju i odlučili da napravimo pauzu od sat vremena.
Odlučeno je da sjednica bude održana 7. marta. Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da nedolazak na sjednicu nije blokada državnih institucija. Staša Košarac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata na pitanje novinara da li je revizija presude protiv Srbije pravno ili političko pitanje odgovara.
Prije svega političko.
Obrazlažući stav zastupnika iz Republike Srpske, Košarac kaže:
treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Analitičar Adnan Huskić kaže da je najavljena revizija presude dobro poslužila kao poligon za raspravu kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema u državi.
Kakvi su meriti cijele priče? Dakle, da li postoje razlozi, da li postoje novi dokazi o kojima se govori da bi ova revizija tužbe zaista bila utemeljena? Meni djelovanje Bakira Izetbegovića jasno pokazuje da ili se radi sa jedne strane o apsolutno političkom diletantizmu i nepripremljenost, dakle se mjesec dana prije isteka roka uopšte otvara ova priča, a ako nije to u pitanju, znači ako zaista postoji razlog da se izvrši revizija tužbe, što mislim da bi bilo pogrešna stvar iz razloga što je naprosto maksimum pravde koja se može na tom nivou dobiti uopšte sa onom tužbom ranijom, dakle i tim nekim njenim, moram reći, polovičnim rješenjem onoga što je sud rekao, mislim da se izvukao maksimum iz toga što može dobiti na tom nivou, onda se, ako se ne radi o tome, onda se naprosto radi o jednom političkom spinu. U oba slučaja mislim da kritika ovaj put mora ići na Bakira Izetbegovića.
Sve to, kako kaže Huskić, pogoduje i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Mislim da se prvenstveno radi o tome da je ovo za Dodika apsolutno izvanredna situacija. Dakle, sada kada je već čitava priča oko nesretnog referenduma iz septembra prošle godine, čitave priče o stavljanju na crnu listu, dakle onome što je američki State Department donio po pitanju samog predsjednika Republike Srpske, Dodiku se je napokon otvorio ponovo jedan prostor unutar kojeg on može raditi ono što radi najbolje. A to je da stranke, dakle prvenstveno SDS, kaže mada je BDP u manjoj meri, uvijek pravi problem na isti način i samo je iskoristio naprosto, moram reći, jednu izvanredno nabačenu loptu od strane Bakira Izetbegovića.
Bosna i Hercegovina je 1993. godine podnijela tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Presuda je donešena 26. februara 2007. godine. Njome je najviši sud UN-a definisao pokolj nad bosanskim muslimanima u Srebrenici genocidom, za koji ne smatra odgovornim Srbiju i odbacuje zahtjev za isplatom financijske odštete, ali Srbiju smatra odgovornom jer je zločin propustila spriječiti te kazniti počinitelje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jučerašnja dešavanja u crnogorskom parlamentu obilježili su brojni verbalni incidenti, metež i gužva. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se i pitanje kakve poruke se šalju građanima. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo.
Čupre! 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 Čup
Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, a oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića i Šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić. Kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u skupštini, taj je politički slijep. Mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku emisije poslušajte, zbog loše financijske i ekonomske situacije sve više medicinskih sestara iz BiH odlazi da radi u zemlje Evropske unije. Filmski režiser Hrvoje Hribar smijenjen je danas sa čelnog mjesta Hrvatskog audiovizualnog centra, nakon što mu je u izvještaju državne revizije zamjereno da državnog ministra nije pitao za izdatke preko 200.000 kuna. Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da je u Sjevernoj Mitrovici, na mjestu gdje je nekada bila džamija, koja je porušena tokom rata na Kosovu, počelo iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice na toj lokaciji. Slušamo Maju Fićović.
Nema masovne grobnice u Sjevernoj Mitrovici, rezultati su iskopavanja koje je danas vršeno na mjestu gdje je nekada bila džamija koja je porušena tokom rata na Kosovu kod glavnog mosta na Ibru. Mi smo danas pretražili lokaciju na sjevernoj strani mosta na Ibru u Mitrovici gdje je bila džamija za koju se sumnjalo da postoji masovna grobnica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Arsin Grđaliju, direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini.
Napravili smo tri kanala koji su u dubine više od metar ispod nivoa džamije. Znači, na svim trim kanalima nismo našli na neki znak da tu postoji nešto i bukvalno zatvorili smo, znači, radove danas na toj lokaciji i da ništa nije znači pronađeno. Mi imamo zadužnost kao institut da svaku informaciju pretražujemo i da zatvorimo sve sumnje oko toga da li postoji nešto ili ne.
Enveru Tahiru iz Mitrovice otac je nestao 15. marta 1999. godine, a kidnapovan je iz kuće u centru Mitrovice, kaže Tahiri za naš program.
Mi smo skeptični da će ovde nešto biti. Zbog toga što je baš gde je bila džamija ovde, podignut je beton.
Na konstataciju da neke porodice kažu da se iskopavanje ne vrši na mestu gde je bila džamija, već pored, dr. Arsin Grđaliju kaže.
Tako reći, ja sam porastao ovde, ja znam tačno gde je bila, znači džamija je jedna, još 4 metra iza ovaj bagera. Prema tome, pošto su tu i eksperti Eudeksa i svi, mi znamo znači, da li se to pomeralo ili ne.
Izet Usulji je zasela na domak Mitrovice, tokom rata nestali su sin i brat od strica. Sina je pronašao za bratom traga. Na pitanje da li veruje da je na ovom mestu grobnica, kaže da je bilo svedoka.
Svedoce, koje svedoce da su vidjeli noći koji su stanovali na obak na uzgradu. To ide tako inače, direktno, niko nije objavljen gdje je moj saranjen sin ili brat ili šta ti ja znam. Ko može da zna gdje je taj?
Milorad Trifunović, koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, kaže da je predsjednik Kosova Hašim Tači obećao da će prva tema u Briselu biti rasvjetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih, ali da do toga nije došlo.
Sreo sam gospodina Tačija posle toga, pitao sam ga šta je bilo sa onom na vašim obećanjem. Kaže, ja što obećam, ja ispunim. Kaže, i rekao nam je da je razgovarao sa gospodinom Vučićem pola sata telefonom i da Vučić je prihvatio tu inicijativu da se u Briselu razgovara.
Iskopavanju su prisustvovali predsjednik Komisije za nestala lica u vladi Kosova Prenk Đete i Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica vlade Republike Srbije i zamjenica predsjedavajućeg radne grupe za pregovor o nestalim licima na relaciji Beograd-Priština, kao i predstavnici Euleksa. Više desetina Mitrovčana, uglavnom Albanaca, posmatralo je današnje iskopavanja. Situacija u gradu bila je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog loše finansijske i ekonomske situacije sve više zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine odlazi da radi u zemlje Evropske unije. Najviše idu, kako javlja Erdoğan Katana, medicinske sestre, čije plate se kreću od 250 do 300 eura mjesečno.
Zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi zbog sve većeg odlaska radnika iz ove oblasti na rad u inostranstvo zdravstveni sektor mogao doći u ozbiljne probleme. Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu RS-a Ranko Palačković kaže da na rad u zemlje Evropske unije najviše odlaze medicinske sestre zato što su tamo bolje plaćene i poštovane.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za prošlu godinu otišlo oko 80 sestara, a najava u ovoj godini je daleko veća i ja se bojim da mi, nažalost, pored svih ovih, da ne kažem, hiperprodukcije, nećemo moći obezbijediti kvalitetan kadar i da će doći do ugrožavanja pružanja zdravstvenih zaštite.
Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković-Kostić izjavila je da se osnovna plata medicinskih sestara kreće od 250 do 350 evra.
Što se tiče odlaska sestara iz Republike Srpske, ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje Zapadne Evrope.
Medicinske sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine na rad u inostranstvo odlaze nešto manje, kaže Sonja Buhvar, dopredsjednik Udruženja sestara na nivou Federacije BiH.
Mi do sada nismo imali posebno odlazak medicinskih sestara, to je u zadnje vrijeme, tako da u nas je sad češće odlazak liječnika.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske ima podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz ovog BH entiteta na rad u inostranstvu zaključno s krajem 2015. godine i odnosi se na petogodišnji period. Portparol Ministarstva zdravlja Jelena Vujović.
Otišlo je 120 medicinskih tehničara i oko 80 ljekara. Napominjemo da mi nemamo podatke koliko je otišlo ljudi koji su bili prijavljeni na biro, odnosno koji nikada nisu bili zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zdravstveni radnici ne vjeruju da će se nešto bitnije popraviti njihov položaj u Bosni i Hercegovini, zbog čega očekuju još veći broj odlazaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša i Sokolovće ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Mulisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki navijači puno prijateljski, nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Filmski režiser Hrvoje Hribar smijenjen je danas sa čelnog mjesta Hrvatskog audiovizualnog centra. Formalno njegov odlazak se dovodi u vezu sa nalazom revizije koji je negativan, iako u poslovanju centra ne manjka ni lipa, pripremio Enizević.
Iako od listopada 2010. kada je preuzeo mjesto voditelja Hrvatskog audiovizualnog centra, uspio od hrvatskog filma napraviti kvalitetan izvozni proizvod koji donosi nagrade sa renomiranih festivala, a često zna napuniti rijetke preostale domaće kinodvorane, Hrvoje Hribar odlazi s te funkcije. Državna revizija dala je negativnu ocjenu poslovanja centra, zamjerujući mu među ostalim što za izdatke preko 200.000 kuna nije pitao resornog ministra, što je razumljivo kada se radi o nabavi novih kompjutera, ali ne i kada se radi o odobravanju sredstava za snimanje filmova. Oni koji su Hribaru smjestili odlazak već su rekli da on tijekom službenog boravka u Berlinu difamirao hrvatske institucije. A evo što on kaže o sadržaju svojih kontakata sa direktorima drugih europskih državnih fondova za film.
Bilo je šokantno navijestiti kolegama direktorima fondova Europe da je moguće da im jednog dana stigne nalaz revizije, da im u stvari ministri i da im u stvari vlade trebaju odobravati sve isplate ili sve ugovore.
Urednica portala Teatar.hr Nora Krstulović pred koji dan je povodom slučaja HAVC-u putila otvoreno pismo saborskim zastupnicima, upozoravajući da nikako ne smiju prihvatiti izvješće državne revizije koje je bilo povod za Hribarov odlazak. Državna revizija je svojim nalazom dovela u pitanje razlog zašto je HAVC uopće osnovan, a to je da se film izmakne iz ralja politike i da na odlučivanje struci, kaže ona za naš program. A evo što kaže o dvostrukim kriterijima revizije, od aktualnog slučaja pronevjere novaca preko putnih računa u kabinetu bivšeg premijera Milanovića, nadalje.
Ured vlade je dobio bezuvjetno pozitivno mišljenje, iako je revizija ustanovila da fali barem 370.000 kuna u blagajni. U HAVC-u nije ustanovila da fali ni lipa, a HAVC je dobio negativno mišljenje. Banka u Zagrebu je ustanovljen milijunski minus, brojni, vrlo ozbiljni prekršaj, pa je HNK dobio uvjetno pozitivno mišljenje.
Ona u otvorenom pismu zastupnicima upozorava na dalekosežne konsekvence cijele situacije oko HAVC-a i državne revizije.
Jer ako vi na sudu možete dokazati da revizija za Marka radi po jednim pravilima, a za Đurđu po drugim, onda državna revizija više nije referentno mjesto u bilo kojem sudskom postupku.
Nora Krstulović nije ulazila u razloge dvostrukih kriterija postupanja državne revizije, ali promatraču sa strane nameće se logično objašnjenje da su oni u slučaju HAVC-a postupili tako da se ne bi zamirili šatoraškim bukačima i onima koji svojih privatnih razloga stoje iza njih. Potporu Hribaru dali su filmaši iz tranzicijskih zemalja udruženi u film New Europe Association, a u ponedjeljak će se javnosti predstaviti inicijativa stotinja hrvatskih filmaša Puko nam je film, kojima je cilj zaštita hrvatskog filma od politike. U međuvremenu je na Hribarovo mjesto do izbora novog ravnatelja imenovan Daniel Rafaelić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Nije pronađena masovna grobnica u Mitrovici. Čekan dogovor sa Aleksandrom Vučićem, izjavio Tomislav Nikolić. Protest 2000 majki u Podgorici kojima su umanjene nadoknade za troje i više dece. Rusija da ispuni obaveze prema Ukrajini, izjavio Rex Tillerson tokom prvog susreta sa Sergejom Lavrovom. Lavrov negirao da se Rusija meša u unutrašnje prilike drugih zemalja. SAD nisu spremne na vojnu saradnju sa Rusijom, izjavio šef Pentagona Mattis.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.